ท่านพระเถรานุเถระว่าที่พระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5ทุกท่านทางวิทยากรทางคณาจารย์ผู้จัดการฝึกอบรมท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทุกเวลานาทีถ่ายทอดถวายความรู้อย่างเต็มที่ในส่วนไหนที่ฝึกขึ้นฝึกก็ฝึกกันดึกดื่นผมก็ได้ดูการถ่ายทอดเท่าที่จะพอมีเวลาก็อยากจะมาเพิ่มมาเติมในสิ่งที่ยังไม่ได้ถวายเอาไว้บอกแต่มาติกาคือหัวข้อโดยเฉพาะเรื่องสาริกาป้อนเหยื่อที่มาเพิ่มเติมเมื่อวานยึดแนวทางพุทธเทศนาให้ได้สี่สอสันทัศนาแจ่มแจ้งสมาทัปนาจุงใจสมุตเตชนาแกล้วกล้าสัมปหังสนาร่าเริงการเทศจะต่างจากการสอนทั่วไปในโรงเรียนสอนเด็กเพราะว่าสอนเด็กไม่จำเป็นจะต้องครบสี่สอสอนให้เด็กรู้เรื่องเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษารู้เรื่องแต่จะรักในวิชานั้นหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของครูเพราะฉะนั้นเด็กบางทีมันก็เบื่อมันก็ไม่สนใจไม่รักในวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่เกิดฉันทะแต่สอนธรรมะต้องให้คนศรัทธาต่างกันตรงนี้ต้องรักธรรมะและอยากนำไปปฏิบัติถ้าสักแต่ว่าพูดเปล่าๆคนรู้เรื่องมันไม่ใช่เทศนาเทศนาจบแต่ละครั้งในพระสูตร คนจะกล่าวชมพระพุทธเจ้าว่าแจ่มแจ้งนักพระองค์ผู้เจริญแจ่มแจ้งนักพระองค์ผู้เจริญเทศนาของพระองค์เนินนั้นเหมือนกับหงายของที่คว่ำจุดประทีปในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางนับแต่นี้ไปข้าขอพระองค์จงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตส่วนที่สองเนี่ยที่ตามมาเนี่ยแจ่มแจ้งเป็นสันทัศนะแล้วก็ปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาตลอดชีวิตเป็นสมาทัปนะท่านไปดูพระสูตรลงท้ายจะเป็นอย่างนี้ถ้าศรัทธามากก็จะขอบวชในพระศาสนาเช่นปัจฉิมโอวาทที่สอนสุภัททะปริภาชกลงท้ายสุภัททะเมื่อฟังพระพุทธเจ้าเทศที่เตียงจะปรินิพพานพระเจ้าจะปรินิพพานก็สอนตอบคำถามสุภัททะปริภาชกกล่าวว่าแจ่มแจ้งอย่างที่กล่าวมาแล้วก็บอกว่าเอสาหังพันเตภควันตังสรณังคัจฉามิธัมมันจะสังขันจะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะละพยาหังอุปสัมปทังขอละพยาหังปัพพัชชังละพยาหังละพยังอุปสัมปทังขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้าอันนี้คือสิ่งที่สมาทัปนะจงใจให้เกิดศรัทธา มาเป็นลูกศิษย์มาปวารณาตัวมาบริจาคมาสนับสนุนกิจการหรือมาฟังต่อๆไปเนี่ยสมาทานทั้งสิ้นสมาทานแปลว่ารับเอาไปปฏิบัติอย่างสมาทานศีลเนี่ยไม่ได้สมาทานแต่ปากสมาธิยามิก็คือถือเอาไปปฏิบัติปานาติปาตาอะไรต่างนี่คือสมาทานกระบวนการเทศจึงต่างจากสอนวิชาทางโลกตรงนี้คือต้องให้มีอะไรติดตามมาก็คือความศรัทธาฉันทะความศรัทธาฉันทะแล้วก็สมาทานเมื่อท่านมาเรียนเทศเนี่ยท่านมาด้วยศรัทธาแต่การที่พร้อมที่จะรับเอาสิ่งที่เราสอนเนี่ยเป็นสมาทัปปนาท่านเชื่อถือและให้ความร่วมมือติดตามสนใจเข้าฟังตามเวลาเป็นต้นอันนี้สมาทัปปนาแต่กล้าขึ้นฝึกกล้าแสดงออกนี่เป็นสมุตเตชนะอีกขั้นหนึ่งซึ่งจะพูดในวันอื่นแจ่มแจ้งจงใจแจ่มแจ้งด้วยเหตุด้วยผลด้วยการอธิบายอย่างที่ได้พูดเมื่อวานชักแม่น้ำทั้ง5เอามาสนับสนุนสิ่งที่เราพูดนี่ทำให้แจ่มแจ้งแต่จงใจมันมีกระบวนการมากกว่านั้นจงใจไม่ใช่อยู่ที่คำพูดอย่างเดียวยังอยู่ที่ท่าทางกิริยาท่าทางการแสดงออกของท่านด้วยกิริยาท่าทางที่เราเรียกว่าจัญญานักเทศเนี่ยท่านสงบกายสงบวาจาเฉยๆนิ่งก่อนจะขึ้นธรรมาสสำรวมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมาทัปปนาจูงใจไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัญญานักเทศเขาสอนเนี่ยท่านได้คะแนนสมาทัปปนาแล้วตั้งแต่การปรากฏตัวท่านไหว้ใครก่อนขึ้นธรรมาสกราบพระยังไงตั้งนโมอย่างไรเพราะฉะนั้นกระบวนการสมาทัปปนามาเป็นการเปิดตัวให้น่าสนใจมันจะทำให้เปิดใจผู้ฟังพร้อมที่จะติดตามรับฟังท่านพระอัสสชิเดินบิณฑบาตสงบสำรวมไม่ได้พูดอะไรเลยบิณฑบาตสงบสำรวมทำให้อุปติสสะปริภาชกซึ่งต่อมาคือสารีบุตรต้องตามไปปรนนิบัติถวายน้ำเมื่อท่านฉันภัตตาหารแล้วจึงถามปัญหากระบวนการที่ติดตามที่สนใจที่เห็นกิริยามารยาทงานมันเป็นสมาทัปปนาสอนโดยไม่ต้องพูดจุงใจส่วนเมื่อพระอุปติสสะปริภาชกถามว่าพุทธเจ้าสอนอะไรท่านจึงตอบด้วยคาถาเยธรรมานะอันนั้นเป็นสันทัศนาแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งมันก็มาจากจูงใจจูงใจมาจากแจ่มแจ้งมันพึ่งพากันแล้วแต่สอไหนจะมาก่อนแต่ในการปรากฏตนของท่านมันเป็นเรื่องของการจูงใจปรากฏตนนั้นมันจึงสัมพันธ์กับประมาณนี้ประมาณนะ4อย่างถ้าบุคลิกลักษณะดีท่านจะจูงใจคนที่เป็นรูปปมาณิกาให้จ้องมองท่านรูปปมาณิกาห่มผ้าเรียบร้อยหน้าตาผ่องใสอินทรีย์ผ่องใสพวกหนักในบุคลิกรูปะหรือรูปเขาจะสนใจทันทีเทศดีไม่ดีนะเดี๋ยวลองฟังดูยิ่งพอเริ่มพูดแล้วเสียงดังกังวานไพเราะพวกโคสัปปมาณิกาก็จะเพิ่มความศรัทธา รูปปัมมานิกาได้คะแนนแล้วโคสัปปมานิกาเสียงไพเราะท่านก็ได้ละแล้วท่านสงบสำรวมไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียดแต่สงบสำรวมพวกลูกขับประมาณิกาชอบความเคร่งชอบความสงบท่านได้ละตั้งนโมได้ถูกต้องเดินคาถาอัฏฐาธิบายเทศดีถูกใจธรรมประมาณิกาผู้อยากจะมาฟังเนื้อหาสาระแล้วเทศให้มันแจ่มแจ้งได้สันทัศนาเข้าไปอีกสรุปแล้วการพูดที่มีผลมีอิทธิพลเนี่ยมันจะต้องไปกระตุ้น3สิ่ง 1. กระตุ้นศรัทธาอันแรกเลยที่สมาธิปัญญาเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสอยากฟังอันเนี้ยทำให้เขาเปิดใจในขณะที่ศรัทธาเนี่ยท่านก็อธิบายขยายความทำไปกระตุ้นเหตุผลหรือสติปัญญาของเขาตอบสนองสติปัญญาความใฝ่รู้ธรรมฉันทะธรรมฉันทะมันเกิดในผู้ฟังศรัทธามันก็เกิดธรรมฉันทะเป็นโยนิโสมนสิการตัวท่านเป็นกัลยาณมิตรที่ทำให้เกิดศรัทธาเป็นปัจจัยภายนอกผู้ฟังคิดตามเกิดโยนิโสมนสิการเกิดปัญญาเกิดฉันทะธรรมฉันทะเกิดธรรมวิจัยเป็นกระบวนการหมดตามมาแต่การจะแกล้วกล้ารับเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเหตุผลอย่างเดียวนะมันเป็นอารมณ์ด้วยฟังแล้วเกิดศรัทธาท่านโฆษณาว่าจะทำโครงการนั่นโครงการนี่อยากให้โยมบริจาคเนี่ยชักแม่น้ำทั้ง5ประโยชน์ของมันเนี่ยแล้วเรียกว่าท่านหาเหตุผลแต่ต้องไปกระตุ้นอารมณ์ชอบของผู้ฟังเกิดปีติถ้ามีส่วนในการเกาะสร้างในโครงการของหลวงพ่อหลวงพี่อันนี้เป็นอารมณ์และอารมณ์เนี่ยบางทีมันจะทำตามกันพอคนหนึ่งไปติดกันเทศปั๊บเนี่ยอีกคนหนึ่งโอ้เห็นแล้วเอาบ้างจูงใจเขาเรียกจิตวิทยามวลชนท่านมันทำตามแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยคิดนานนะแต่มันมีสิ่งเร้าให้เกิดอารมณ์ร่วมนักการเมืองเขาปลุกระดมให้คนเดินขบวนเนี่ยถ้าเอาเหตุผลอย่างเดียวมันไม่เดินมันกลัวตายนะแต่พอเห็นคนจำนวนมากๆโอ้โหโห่ร้องเดินตะโกนไปเนี่ยแล้วก็คึกคักตามกระฉับกระเฉงตามเกิดอุตสาหะเกิดสมุตเตชนะไอ้นักพูดนักไฮปาร์กเนี่ยมันไปกระตุ้นอารมณ์ที่ทำให้คนตีกันแต่ส่วนมากมันไม่มีเหตุผลพวกเดินขบวนเขาบอกจึงใช้เท้ามากกว่าใช้สมองเลยเท้าที่มันไปนี่เพราะอารมณ์พฤติกรรมที่มันเกิดเพราะอารมณ์เพราะฉะนั้นอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทำอะไรต้องไปกระตุ้นอารมณ์เขาด้วยเมื่อเห็นซากศพไปเพ่งหัวกะโหลกมันไม่ใช่สักแต่ว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดสังเวชนะธรรมสังเวชเกิดปลงเนี่ยมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งความเศร้าความโศกความอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมามันก็ต้องเอาชนะมันก็เกิดการปฏิบัติขึ้นมาฉะนั้นเวลาที่ท่านพูด ม่ใช่เพียงแต่แจ่มแจ้งให้คนเข้าใจด้วยเหตุผลแต่ก่อนจะพูดต้องทำให้เขาเกิดศรัทธาจูงใจเมื่อเกิดการจูงใจเกิดศรัทธาเกิดแจ่มแจ้งเหตุผลต้องกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกเพื่อให้เกิดการกระทำต่อไปแต่วันนี้ผมยังจะไม่พูดในส่วนของอารมณ์ตรงนั้นผมจะพูดเมื่อวานผมพูดเหตุผลแจ่มแจ้งวันนี้ผมจะพูดเรื่องศรัทธาเรื่องจูงใจและต่อไปจะเรื่องอารมณ์ศรัทธาเกิดจากความประทับใจเหมือนอย่างพระอัสสชิปรากฏองค์ก็เป็นที่ประทับใจของอุปติสสะปริพาชกหรือพระสารีบุตรและถ้าคนไม่ศรัทธาเนี่ยท่านเขาไม่ฟังเทศนะท่านไปเทศในหมู่ผู้รู้ตั้งนโมผิดเขาก็บอกว่าขนาดนโมยังไม่รู้แล้วเรื่องอื่นท่านจะรู้ได้ยังไงท่านจะเทศเป็นเหรอมันปิดเดี๋ยวหันไปคุยกันเองคุยแข่งพระเทศเพราะแสดงว่าท่านไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นศิษย์ไม่มีครูหรือไม่มีครูศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษศิษย์ไม่มีครูเหมือนงูไม่มีพิษไม่น่าเกรงขามไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นแค่ตั้งนโมท่านก็ต้องตั้งให้มันถูกต้องเราจึงจ้ำจี้จ้ำชัยกับท่านจับคัมภีร์จับยังไงเปิดยังไงก่อนจะจับคัมภีร์ท่านไหวยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยท่านอย่าคิดว่าไม่มันสักแต่ว่าทำไม่ใช่มันเป็นการเพิ่มศรัทธาหรือเปิดใจคนฟังเมื่อพบกันครั้งแรกไม่ประทับใจไม่เปิดใจเนี่ยมันต่อไปก็ลำบากจะชี้แจงก็ลำบากถามว่านอกจากการวางตัวให้สงบสำรวมแล้วการใช้เหตุผลจูงใจให้เกิดศรัทธาแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกที่ทำให้เกิดศรัทธาในการปฏิภาณโต้ตอบให้เกิดศรัทธานั้นอุปมาช่วยได้มากอุปมาคือการเปรียบเทียบท่านช่วยให้เกิดศรัทธาอุปมาแปลว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีคำว่าอุปไมยแปลว่าสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบที่เราจะต้องการจะมาเปรียบเทียบด้วยอุปมาคือเครื่องเปรียบอุปมาจะเป็นสิ่งที่มองเห็นอุปไมยคือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นแต่อยากจะเทียบให้เห็นให้ชัดตรงนี้นะครับอุปมาคือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าท่านมองเห็นโยงไปหาอุปไมยะคือสิ่งที่ต้องการจะเปรียบเทียบซึ่งมองไม่เห็นมันเป็นนามธรรมเช่นผมพูดว่าความสามัคคีคือพลังเมื่อมีความสามัคคีจะเกิดพลังทำในสิ่งที่เป็นที่ไอสิ่งที่แยกๆกันอยู่ทำไม่ได้เป็นยังไงความสามัคคีคือพลังเนี่ยมันเป็นนามธรรมอยู่ในอากาศธาตุเปรียบเหมือนมือผมอันนี้อุปมาเพื่อจากมือเนี่ยโยงไปถึงความสามัคคีนิ้วทั้ง5ถ้ามันอยู่มันไม่มีพลังนะครับนิ้วเดียวอะยกอะไรไม่ได้แต่เมื่อนิ้วทั้ง5ร่วมกันยกของได้ของหนักๆได้พลังไหมล่ะคนแต่ละคนแยกกันอยู่งานใหญ่ไม่สำเร็จมันไม่มีพลังแต่เมื่อมารวมเพราะแยกกันอยู่คือหมายแยกกันทำคนละอย่างไอ้นี่ก็ไปยกทุบสูงท่อนู้นนู้นก็ยกสูงท่อนี้ยกไม่ขึ้นแต่ถ้า5คนมายกสูงท่อนเดียวกันมันขึ้นเหมือนนิ้วทั้ง5เนี่ยยกของภาชนะเดียวมันขึ้นเกิดศัตรูจู่โจมเรา เอานิ้วไปแทงมันอย่างเดียวมันกลัวไหมล่ะมันนี่มีพลังแต่ถ้าเอานิ้วทั้ง5เป็นกำปั้นล่ะน็อกเขาได้เลยเพราะฉะนั้นกำปั้นที่น็อกได้มันคือพลังสามัคคีที่เราอยากจะเอาไปเอามาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นอุปมาพูดให้คนเห็นคุณค่าของความสามัคคีเนี่ยอยากสามัคคีเนี่ยท่านอุปมาอุปไมยอุปมาคือเอาเรื่องที่เห็นจริงแล้วโยงไปสิ่งที่เราอยากให้เกิดซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรานำเปรียบเทียบเป็นอุปมาเมื่อพระเจ้าประเสนาที่โกศลเมืองใหญ่กว่ากบิลพัทและปกครองกบิลพัทกบิลพัทเป็นเมืองในอารักขาแคว้นโกศลเป็นพี่เบิ้มในการพบกันเนี่ยครั้งแรกของพระเจ้าประเสนาธิโกศลกับพระพุทธเจ้าสมณะโคดมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าพบแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยมันจะเผยแผ่ศาสนาได้อย่างดีแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าประเสนาธิโกศลกับพระพุทธเจ้าของเราอายุเท่ากันประเสนาธิโกศลอยู่เมืองใหญ่แล้วกบิลพัทเป็นเมืองใต้อารักขามาพบกันเนี่ยที่วัดพระเจ้าประเสนาธิโกศลไปมาหลายสำนักครูทั้ง6ไปหมดไปถามหมดแล้วก็ลองมาถามสมณะโคดมสนทนากันเสร็จพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็ถามว่าพระองค์ถามพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพุทธไหมเป็นพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ไหมเป็นพระพุทธเจ้าตอบว่าเป็นอะไรกันพระเจ้าประเสนาธิโกศลที่พบกันครั้งแรกเนี่ยไม่เชื่อขนาดครูทั้ง6มัคคลิโคสาละปุรณะกัสสปะอายุมากกว่าท่านยังไม่ตอบไม่ตอบโยมว่าเป็นพุทธเป็นพระอรหันต์เลยท่านยังหนุ่มแท้ๆทำไมกล้าประกาศว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพุทธท่านอธิบายไงชักแม่น้ำทั้ง5ก็ยังไม่ควรเลยเพราะเพิ่งเจอกันยังไม่ศรัทธาแล้วยังหนุ่มคนแก่เจ้าสำนักทั้ง6ยังไม่พูดว่าเป็นอรหันต์เลยเป็นพุทธพระพุทธเจ้าตอบด้วยอุปมาท่านมหาบ่อพิษของ4อย่างอย่าดูถูกอย่าดูหมิ่นว่าเล็กน้อยพูดง่ายๆก็พระองค์มาดูถูกอาตมาว่ายังหนุ่มแต่มีของ4อย่างอย่าดูถูกว่าเล็กน้อย1กษัตริย์อย่าดูหมิ่นว่ายังเยาว์นักถ้าได้ราชาภิเษกแล้วต่อให้เป็นเด็กก็สั่งประหารชีวิตคนได้อันนี้โดนใจพระเจ้าประเสนาธิโกศลเพราะถ้าเป็นกษัตริย์ท่านเห็นจริงแล้ว2งูพิษอย่าดูหมิ่นว่าตัวเล็กกระจ้อยล่อยลองกัดสิตายได้3ไฟไม้ขีดก้านเดียวเนี่ยไหม้บ้านไหม้เมืองได้เทียนเล่มเดียวเนี่ยอย่าไปดูถูกจุดทิ้งไว้ในโบสถ์ไหม้โบสถ์ไปทั้งหลัง4ภิกษุอย่าดูถูกว่าหนุ่มนักอาจเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพุทธะก็ได้เปรียบเทียบไปเห็นเลยไหมครับกษัตริย์งูไฟแล้วก็ภิกษุหนุ่มเท่านี้แหละครับยอมเลยพระเจ้าประเสนาธิโกศลศรัทธาทันทีและประกาศพระองค์ถึง พระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตจากการพบกันครั้งแรกนี่อุปมานะครับเมื่อพระนาคเสน600ปีหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานเป็นกษัตริย์ที่โต้วาทีกับทุกสำนักพ่ายแพ้มาหมดก็ไปโต้กับพระนาคเสนเจอหน้ากันท่านนี่หรือชื่อนาคเสนถวายพระพรเป็นนาคเสนแล้วในตัวท่านตรงไหนเป็นนาคเสนทั้งตัวท่านศีรษะท่านมือท่านแขนท่านเลยถามแต่ละอย่างไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่นาคเสนตรงนั้นก็ไม่ใช่อวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้ก็ไม่ใช่นาคเสนงั้นพระคุณเจ้าพูดเท็จโยมถามว่าท่านชื่ออะไรท่านบอกว่าชื่อนาคเสนแล้วพอจี้ลงไปแต่ละอันไม่เห็นบอกว่าตรงไหนนาคเสนเลยคนฟังเต็มไปหมดเลยญาติโยมทั้งหลายนี่พระพูดเท็จโกหกในมิลินทปัญหาเนี่ยประโยคแรกที่คุยกันคือเรื่องนี้ไม่ศรัทธาทางพระนาคเสนตอบว่าไงทีนี้ไม่ชี้แจงให้แจ่มแจ้งทันทีตอบให้เกิดศรัทธาก็คือขอย้อนถามมหาบพิตรบ้างเสด็จมายังไงนั่งรถม้ามาพระคุณเจ้าจอดอยู่โน่นเลยโยมก็เดินมาเอารถม้าจอดแล้วก็เดินมาในบริพุทธบริในบริษัทของท่านขอถามหน่อยมหาบพิตรรถไอ้ที่ว่ารถม้านี่ตรงไหนมันคือรถม้าตัวถังคือรถม้าเหรอไม่ใช่ล้อมาเหรอไม่ใช่รถม้างอนไถเหรอไม่ใช่รถม้าอะไรๆก็ไม่ใช่รถม้าหมดนาคเสนบอกงั้นมหาบพิตรก็กล่าวเท็จบอกว่ามาด้วยรถม้าแล้วพอถามตรงไหนคือรถม้าบอกว่าไม่ใช่พูดเท็จพระนาคเสนบอกไม่ใช่ที่โยมพูดเนี่ยคือตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่ใช่รถม้าแต่เพราะรวมองค์ประกอบเข้าด้วยกันนี่แหละจึงเรียกว่ารถม้าพระนาคเสนบอกข้อนั้นฉันใดมหาบพิตรศีรษะตัวแขนขาไม่ใช่นาคเสนแต่เพราะรวมองค์ประกอบเข้าด้วยกันจึงเรียกว่านาคเสนฉันนั้น พยามิรินบอกพระคุณเจ้าพูดดีเหลือเกินศรัทธาวันหลังมาคุยกันต่อนะเปิดตัวกันอย่างนี้เลยท่านพราหมณ์คนหนึ่งเดินไปเห็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้าตามไปเห็นประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพไอ้ใต้ต้นไม้ก็ไปถามว่าท่านเนี่ยมันดูท่าทางบุคลิกลักษณะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาท่านเป็นคนทันเหรอไม่ใช่เป็นลุกขเทวดาเหรอมาอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่ใช่เป็นพรหมเหรอเป็นอินเหรอไม่ใช่เอาแล้วเป็นมนุษย์เหรอก็ไม่ใช่อีกอ้าวแล้วท่านเป็นอะไรเป็นพุทธะพุทธเจ้าแล้วทำไมไม่ใช่มนุษย์เพราะมนุษย์ยังอยู่ในโลกยังคล้องอยู่ในโลกยังมีกิเลสแม้แต่เทวดาอินพรหมก็ยังมีกิเลสแต่จิตของเรานั้นแม้ตัวอยู่ในโลกมนุษย์แต่จิตของเราพ้นโลกเป็นโลกุตระเปรียบเหมือนอะไรอีกแหละอุปมาปุณดรีกังยถาอุกขังโตเยนะลุปลินุปลิปตินุนุปลิปปามิโลเกนะตัสมาพุทโธสมิพรามนะดูก่อนพรามดอกบัวโผล่พ้นน้ำโดยไม่แปดเปื้อนน้ำฉันใดเราอยู่ในโลกแต่โผล่พ้นโลกไม่แปดเปื้อนด้วยโลกกระทำฉันนั้นตัสมาพุทโธสมิพรามนะเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะ พุทธะก็เหมือนมนุษย์คืออยู่ในโลกเหมือนบัวอยู่ในโคลนตมแต่พุทธะต่างจากมนุษย์ทั่วไปคือแม้จะอยู่ในโคลนตมห้อมล้อมด้วยโลกกับโลกกับธรรมแต่จิตใจนั้นเบ่งบานโผล่พ้นน้ำไม่แปดเปื้อนน้ำจิตนั่นแหละคือพุทธะหนึ่งในหทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่อพันพัวสุวคนทะกำจอดจากพุทธพจน์นี้ทำให้พุทธรูปทุกทั่วโลกมีดอกบัวรองรับนั่นคืออุปมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช้อาสนะด้วยเป็นดอกบัวเปลืองไม่ต้องไปโรยดอกไม้มันคือใจกราบพระพุทธเจ้าคือใจที่พ้นโลกที่เบ่งบานแต่ยังอยู่ในโลกพระนักเทศก็ยังอยู่ในโลกยังสุขยังทุกข์อะไรแต่จิตใจท่านต้องเบ่งบานท่านช่วยคนตกน้ำโดยที่ไม่ต้องลงไปในน้ำก็ได้นี่คือพุทธะมันเกินคำบรรยายนะท่านนะอุปมาเนี่ยศรัทธาในสมัยพระนเรศวรมหาราชเกิดสงครามยุทธหัตถีอย่างที่เราได้ทราบพระนเรศวรชนช้างกับพระมหาปราชาของพม่าฟันพระมหาปราชาขาดคอช้างเหตุที่ต้องแม่ทัพทั้งสองฝ่ายต้องรบกันเองเพราะทหารของพระนเรศวรตามไม่ทันฝุ่นมันตลบหาเจ้านายไม่เจอพอฝุ่นจางมาพระนเรศวรทรงช้างคู่กับพระเอกาทศรถพระนุชาสองเชือกไปยืนเผชิญหน้ากับฝ่ายพม่าข้าศึกซึ่งยืนช้างอยู่เขาเรียกทรงช้างอยู่ขี่ช้างอยู่20เชือกล้อมเป็นปีกา2ต่อ20ท่านหนีไม่ทันถ้าหนีเขาก็เอาปืนยิงตายพระนเรศวรซึ่งเคยรู้จักกับพระมหาปราชาตั้งแต่อยู่กรุงหงสาวดีก็เลยท้าชนช้างปกติเขาไม่เปลืองตัวมาลบกันหรอกพระนเรศวรไม่มีทางเลือกพระมหาอุปราชาก็ไม่ควรเพราะตัวเองได้เปรียบกลับลงมาชนช้างเพราะว่าความถือดีเป็นส่วนตัวเคยคอมเมนต์กันตั้งแต่อยู่หงสาพระนเรศวรอยู่หงสาเอาเรื่องส่วนตัวมาปนการสงครามซึ่งถ้าหัวหน้าแพ้นี่มันคือแพ้กินรวบทั้งกระดานตัวเองได้เปรียบมี20เชือกมี20คนลุม2เนี่ยทำไมมันจะไม่ชนะแต่ความหมั่นไส้กันเป็นส่วนตัวทำให้เลิกให้ลืมคิดถึงยุทธศาสตร์กลยุทธ์ก็มาชนช้างแล้วพระนเรศวรก็ชนะพอชนะทหารไทยตามไปทันก็ไปเรียกว่าพาพระนเรศวรออกจากวงล้อมฝ่ายพม่าเมื่อเจ้านายตายก็ไม่มีกระจิกกระจายจะลบก็ถอยทับไปกลับมาที่พระนครศรีกรุงศรีอยุธยาพระนเรศวรพิโรธมากที่แม่ทัพนายกองปล่อยให้พระองค์ไปเผชิญหน้าข้าศึกตามลำพังผิดกฎอัยการศึกอย่างร้ายแรงที่ทำให้แม่ทัพอยู่ในอันตรายตามกฎอัยการศึกทหารที่ทำอย่างนั้นต้องโดนลงโทษหนักถึงประหารชีวิตพระนเรศวรที่เรารู้กันว่าพระองค์ดำเนี่ยสั่งประหารชีวิตแม่ทัพนายกองของฝ่ายไทยตั้งแต่ชั้นท็อปชั้นสูงสุดลงมาเนี่ย20นายท่านพวกนายพลทั้งหลายนั่นแหละโดนหมดเลยโดนสั่งประหาร20นายใครกล้าไปทัดฐานบ้างล่ะน้ำเชี่ยวอย่าไอเรือไปขวางไม่งั้นตายไปเจ็ดชั่วโคตรอีกเลยตระกูลนั้นน่ะคืนไปทัดฐานเงียบกริบกันทั้งพระนคร พรุ่งนี้ตามกำหนดต้องประหารแต่เป็นวันพระก็ต้องเลื่อนเป็นวันมะรืนไม่มีใครกล้าไปทัดทานทั้งสิ้นวันมะรืนต้องตายแน่นอนพวกญาติญาติของแม่ทัพนายกองทั้งหลายก็ต้องพึ่งพระท่านไปกราบพระพลนรัตวัดป่าแก้วที่พระนเรศวรศรัทธาให้ไปช่วยพูดผ่อนปลนกับพระนเรศวรพูดยังไงท่านวันพระพระพลรัตกับมหาเถรสมาคมกรรมการ20รูปทั้งหมดเข้าวังท่านโดยไม่ได้นิมนต์พระนเรศวรไม่ได้นิมนต์เลยพระ20รูปเข้าไปในพระราชวังพระนเรศวรก็ออกมาต้อนรับถามว่าพระคุณเจ้ามาทำอะไรกันพระพลรัตก็ถวายพระพรว่ามาถามข่าวการศึกที่บ้านเมืองถูกรุกรานมีข้าศึกมาล้อมประชิดไม่ทราบว่าผลออกมาเป็นอย่างไรพระถ้าเป็นไม่รู้ด้วยความห่วงใยบ้านเมืองพวกอาตมาภาพก็มาถามข่าวคราวห่วงใยมหาบพิตรด้วยพระนเรศวรบอกว่าตอบว่าพระคุณเจ้าเดชบุญที่พระยังคุ้มครองบ้านเมืองเราทำให้โยมรบชนะพม่าฆ่าศึกทำให้ต่างชาติไม่มารุกรานบ้านเมืองของเราศาสนาก็ดำรงอยู่อย่างสถาพรนี่เพราะบารมีของพระพุทธองค์โอ้ถ้าอย่างนั้นก็น่าอนุโมทนาพระพลนรัตว่าแต่ฉะไหนจึงมีข่าวว่ามหาบพิตรเมื่อมีชัยชนะแล้วยังสั่งประหารชีวิตแม่ทัพนายกองด้วยเล่าเข้าเรื่องแล้วนะพระนเรศวรบอกว่ามันสมควรตายจะไปไม่ถูกเลยได้ยังไงมีอย่างที่ไหนทิ้งให้โยมเผชิญหน้ากับพม่าฆ่าศึกตามลำพังเดชบุญว่าพระคุ้มครองโยมชนะนะบ้านเราจึงไม่เสียบ้านเสียเมืองยังอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาอยู่ได้นะเพราะพวกทหารเหล่านี้เนี่ยกลัวพม่าฆ่าศึกมากกว่ากลัวโยมจึงต้องประหารชีวิตมิให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างในอนาคตถามว่าถ้าท่านเจออย่างนี้ท่านจะชี้แจงยังไงพระน่ะในพงศาวดารพม่าได้บันทึกไว้ว่าทหารไทยขี้ขลาดเจอทัพพม่านี้หมดปล่อยให้พระนเรศวรไปตามลมพังจากประโยคนี้พระถ้าเป็นพระทั่วไปไม่ถูกเลยพระพลรัตน์ได้ถวายพระพรต่อไปว่ามหาบพิตรอย่าได้ส่งน้อยพระทัยหรือมีพระพิโรธไปเลยการทั้งนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่แม่ทัพนายกองตามไม่ทันเนี่ยเพราะมันมีเหตุให้เป็นไปเสมือนหนึ่งอุปมาแล้วเมื่อไปไม่ถูกเอาอุปมากันแล้วกันเสมือนหนึ่งในวันวิสาขบูชานะวันเพ็ญเดือน6ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นในช่วงบ่ายพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพบนวัชระอาสที่ว่าปู่ยะขา8กัมน่ะประทับนั่งอยู่เทวดาอินพรหม รู้ว่าจะตรัสรู้ก็มาเฝ้าชมพระบารมีกันแน่นป่าในช่วงบ่ายเต็มไปหมดชมเสร็จก็ลากลับเพื่อพระองค์บำเพ็ญสมาธิกรรมฐานเพื่อตรัสรู้แยกย้ายกันกลับเหลือแต่พระองค์ตามลำพังในขณะนั้นเองพญามารได้ยกทัพมาเต็มป่าเหมือนกันขี่ช้างมีเนรมิตแขน 1,000 แขนมีอาวุธครบมือประหัตประหารเพื่อประหัตประหารพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราซึ่งตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้เหลือตามลำพังพระองค์เดียวพุทธเจ้านั้นสู้กับพญามารและเสนามารจนมีชัยชนะมารถอยทัพกลับไปเหลือพระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้อยู่องค์เดียวไม่มีเทวดาอินพรหมใดๆมาช่วยพระองค์ชนะมารตามลำพังจึงได้สมญาว่าสัมมาสัมพุทโธพระผู้ตรัสรู้ชอบตามลำพังพระองค์เป็นมารชิโนผู้ชนะมารไม่มีใครช่วยเลยการชัยชนะครั้งนั้นจึงดังกระเดื่องเป็นที่โจทย์ขานเป็นที่บูชามาจนถึงปัจจุบันนี้พระก็ยังสวดชยันโตโพธิยามูเลชนะอยู่ใต้โพธิมณฑลคือชัยชนะครั้งนี้พระเกียรติยศกำจรกระจายไปพระพุทธเจ้าจึงมีพุทธคุณว่าเป็นมีสมญาว่ามารชิโนผู้ชนะมารถ้ามีเทวดาอินพรหมคอยช่วยเหลือชัยชนะนั้นก็ไม่อัศจรรย์ฉันใดก็เช่นเดียวกับมหาบพิตรถ้าแม่ทัพนายกองมาห้อมล้อมรบชนะก็ไม่อัศจรรย์แต่การที่พระองค์ได้ทรงมีชัยชนะตามลำพังพระองค์ผู้เดียวนั้นเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามีชัยชนะต่อพญามารตามลำพังพระองค์เดียวฉะนั้นพระนเรศวรฟังแล้วปีติโอ้โหเทียบกับชัยชนะพุทธเจ้าเลยนะท่านขนาดนั้นเลยแล้วพระคุณเจ้าปีติขึ้นเลยท่านอารมณ์เปลี่ยนเลยนะหน้าตาผ่องใสพระพักผ่องใสอารมณ์เปลี่ยนโอ้โหเหมือนพุทธเจ้าชนะมารแล้วจะมีเกียรติยศกำจรกระจายไปชั่วกาลปาวสานว่าพระองค์ชนะโดยพระลำพังเหมือนพุทธเจ้าเท่านั้นแหละยิ้มได้พระพักผ่องใสแช่มชื่นพระพลรัตน์ได้โอกาสจึงขอบิณฑบาตมหาบพิตรเพราะอย่างนั้นอย่าไปลงโทษแม่ทัพในกองพวกนั้นเลยเพราะมันมีเหตุจะให้อัศจรรย์อย่างที่ว่าจึงบันดาลให้ตามไม่ทันขอบิณฑบาตไว้ชีวิตพระนเรศวรกำลังอารมณ์ดีเพราะอุปมานี้ก็บอกได้พระคุณเจ้าแต่พวกแม่ทัพในกองเหล่านี้ต้องแก้ตัวยกทัพไปตีเมืองถวายเมืองมฤตแก้ตัวแล้วโยมถ้าได้มาชนะมาโยมจึงจะให้อภัยพระพลรัตน์บอกเรื่องลบทัพจับศึกไม่ใช่กิจของสงฆ์ขอถวายพระพรลาถ้าได้แล้วไม่เศร้าสิใครจะไปตีเมืองไหนยังไงไม่ใช่เลือกแล้วกลับละอุปมาจบแล้วจูงใจนะท่านเชื่อทำตามเรื่องนี้บันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารฉะนั้นศรัทธาสมาธัปปนาจูงใจเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการปรากฏตนตั้งนะโมบุคลิกลักษณะรวมถึงอุปมา จากสิ่งที่ไกลตัวมองไม่เห็นเอาสิ่งที่เราใกล้ตัวมองเห็นเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมเปรียบเทียบกันแล้วจะเกิดภาพที่มองเห็นแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเปลี่ยนพฤติกรรมได้และหลังจากนั้นการแจ่มแจ้งอธิบายธรรมะมันก็ตามแล้วความแกล้าในการปฏิบัติสมุตเตชนามันก็ตามมาวันนี้จบที่สมาธัปปนาเดี๋ยวมีโอกาสค่อยมาพูดข้อต่อไปครับ